Okay, can we have some children come up?
ค่ะก็จะขอให้เด็กๆขึ้นมาที่นี่นะคะ
Where are the children?
Children.
You guys got to come up here. I never get to teach children these days.
Come on, come on.
เชิญเด็กๆนะคะ
And I might just have something up here sitting on a chair.That you guys would really like.
มีบางสิ่งซ่อนอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ที่เด็กๆก็จะชอบมากคิดว่าผู้ใหญ่ก็จะชอบด้วย Come.
All right.
Yeah.
Okay.Nope. Okay, welcome everybody. Today we're gonna talk about something really important.
ก็ยินดีต้อนรับทุกคนวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมาก
Does anybody know if Christianity had a logo, what would it be?
ถ้าเกิดว่าคริสเตียนเราเนี่ยมีโลโก้เนี่ยจะเป็นโลโก้อะไรดี
What would be a good symbol to tell people that you're a
Christian? อะไรจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่เหมาะสมที่เราจะบอกคนอื่นว่าเราเป็นคริสเตียน Here, right here.
Yes?
The cross.
ไม้กางเขน
Yeah, we see crosses all over the place when there are people who are Christian. But
เราเห็นไม้กางเขนทั่วโลกเลย
I have a question. What does the cross mean? What's it used for?
แล้วไม้กางเขนหมายถึงอะไรมันใช้สำหรับทำอะไร
Yeah, Aaron.
God dying on the cross.
Jesus died on the cross.
พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
That's kind of weird. Why do we use a logo or like a symbol of Christians about something that kills people?It's like where people die. That's kind of weird.
มันก็แปลกนิดนึงทำไมเราถึงใช้สิ่งที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์สำหรับคริสเตียน
Why do we do that? Why is a cross special for Christian people?
แล้วทำไมเราทำอย่างนั้นทำไมมันถึงสำคัญสำหรับคริสเตียน
Because he died for our sins.
Oh.
ว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรา
He died for our sins. Yeah. And then, did he stay dead after that?
แล้วพระองค์ได้ยังแบบสิ้นพระชนม์แบบนั้นไหม
อัน
น
ี้
ก็ตอบว่าไม่ใช่
Are you sure?
แน่ใจไหมครับ
Is Jesus still dead? No.
พระเยซูยังสิ้นพระชนม์อยู่ไหมไม่พระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้ว
Yes, he came back from the dead. But what he did on the cross was really important because he died for our sins. And what else?
ก็สิ่งที่พระองค์ทำสำคัญมากพระองค์เสียสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเราแล้วมีอะไรอีก
Yeah, what else did he do on the cross?
อะไรอีกที่พระองค์ทำบนไม้กางเขน
He sacrificed.
Right, he sacrificed his life. Who did he die for?
แล้วพระองค์เสียสละเพื่อใคร
Yes.
Us.
Oh,
for us. He died for us. You know what? That makes us pretty valuable, doesn't it?
ก็เพราะสิ่งนั้นเองทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ามากใช่ไหมครับ
God loves you so much that he would die for you.
พระองค์รักเรามากถึงขนาดที่ว่าเสียพระชนเพื่อเราเลย
That's a lot and a really painful death on the cross too
มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดด้วยการเสียพระชน
Wow, he loves us so much
บนไม้กางเขน
Okay, I have a little thing. The cross really means a lot of things, but we won't go into explaining all of them today. Yes. A fish is also kind of a logo for Christians. Yes.
อีกสัญลักษณ์นึงก็คือรูปปลานั่นเอง
And so I have here some dice.
มีลูกเต๋า
And in the story about Jesus dying on the cross, people rolled dice. Do you know why?
ก็ในตอนที่พระเยซูกำลังสิ้นพระชนเนี่ยเขาก็ได้เหมือนทอยลูกเต๋ากันแล้วรู้ไหมว่าทำไม
Yes. For his clothes.
Oh,
that's right.
ทอยลูกเต๋าเพื่อแย่งฉลองพระองค์ของพระเยซูกัน
Okay, so you guys are gonna roll these dice, but not for my clothes, all right? For something else.
เด็กๆจะโยนลูกเต๋าแต่ไม่ใช่เพราะว่าเอาเสื้อผ้าของพี่แมทธิวนะ
We have a prize up here for whoever gets the lowest number. Okay, so you can only roll once. Okay, you can only roll once and then pass it to your friend. If you got a one.Raise your hand and keep it up. And if you didn't get a one, just keep passing the dice. Okay.
ก็ใครที่ทอยได้ต่ำที่สุดก็จะได้รางวัลไปแล้วก็
Only if you get a one.
ถ้าใครได้หนึ่งเท่านั้น
Ready, set, go.
เริ่มเลยใครได้เลขหนึ่งก็ให้มาหยิบมาแล้วก็มา
Okay. If you didn't get a one, pass it.
ถ้าเกิดว่าไม่ได้เลขหนึ่งก็ให้เพื่อนทอยต่อ
You got a one? All right. Anybody else get a one? Who else didn't roll yet? Who didn't roll yet?
ใครยังไม่ได้โยน
Anybody else get a one? You got a one? You got a one? You got a one? Okay, we have... Yes, we have three winners. I need you guys to roll again, okay? Let's see who wins.
ก็เดี๋ยวโยนอีกครั้งนึงมี3คนที่ได้เลข1นะคะใครจะได้เลข1อีกครั้งนึง
And who gets the lowest? That's a 4. What did you get? 6? 6? Aaron, you won, man. Congratulations. Oh, wait, was that your second time rolling? Did you get a 1 the first time?
Yeah, this is...
Okay, cool. So, I am going to give you this award, okay? Here you go.
Oh!
And this is some banana bread that I baked this morning. And it's all for you. You want to eat all of that? You can't eat all of that? What can you do with that then?
ก็น้องเขาบอกว่ากินคนเดียวไม่หมดนะคะ
You can share it. What a great idea. You want to share it?
ผมแบ่งอันนี้ให้คนอื่นได้คนอื่นจะได้กินด้วยกัน
Let's share it with other people because that sounds like exactly what we're supposed to do with the gospel, right? The good news of the cross is something too much for us. It's enough for everybody. All right? So,
ก็นั้นเป็นเหมือนกันกับเรื่องของข่าวประเสริฐมันเยอะมากมันดีมากสําหรับเราเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้คนเดียวได้เพราะฉะนั้นเราต้องที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้ออกไป One, two.
Hello.
สวัสดีครับ
All right. Thank you my sons for clapping for me.
ขอบคุณลูกชายที่ตบมือให้กับผมนะครับ
How many of you guys have had a chance to evangelize the gospel with Thai people, Thai Buddhists?
ก็มีใครเคยมีประสบการณ์ที่ไปแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนที่เป็นคนไทยที่เป็นคนพุทธบ้าง
And you know, I'm assuming many of you guys have. Turn it down a bit.
คิดว่าหลายคนที่นี่ก็เคยมีประสบการณ์
So I've had a chance to share with quite a few people.
ก็ผมมีโอกาสได้แบ่งปันกับหลายคน
Most of the time they're very polite
ก็ส่วนมากแล้วเนี่ยพวกเขาก็สุภาพมาก
And they don't really argue with you
แล้วเขาก็จะไม่ค่อยแบบว่าโต้ตอบหรือว่าเถียงกับคุณสักเท่าไหร
่ But I've had 2 or 3 times when they pushed back and they were arguing with me
แต่ว่ามี 2-3 ครั้งเนี่ยที่เขาก็เหมือนกับว่าเถียงกับผมแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะโต้เถียงกัน
And this one guy really stands out.
แล้วก็มีหนึ่งคนที่แบบยืนหยัดมากเลย
He said, "You know what? If your God is that powerful, he's so strong. Why did he die?"
เขาก็แบบว่าเหมือนกับพูดว่าข้าพเจ้าของคุณเนี่ยเหมือนกับยิ่งใหญ่ทรงพลังมากแล้วทำไมพระเจ้าของคุณถึงตายล่ะ
And he said, "Imagine like I like tennis."
ลองคิดภาพดูว่าผมชอบกีฬาเทนนิส
And I wanted to go either watch tennis or learn tennis from somebody.
ก็อยากที่จะไปเรียนหรือว่าอยากที่จะไปดูกีฬานี
้ Why would I go and watch or learn from somebody who's really bad at tennis and loses all the time
แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมชอบกีฬานี้มากทําไมผมถึงต้องการที่จะไปดูคนที่แบบเล่นไม่เก่งหรือว่าแพ้ตลอดเวลาก็ไม่อยากไปดูคนแบบนั้น
And he said I don't want to worship a god that human beings could kill
ก็เขาก็พูดว่าผมไม่อยากที่จะไปนับถือหรือกราบไหว้พระเจ้าที่ก็ถูกเสียชีวิตได้
So today we're going to be looking at the Gospel of John chapter 19 which actually is a description of Jesus dying on the cross.
ก็วันนี้เราจะดูกันในพระธรรมยอห์นบทที่19ซึ่งเป็นตอนที่พระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนบนไม้กางเขน
And the thing is there's a reason why it's in the Bible. There is a reason why they describe in detail what it was like for Jesus to die.
ก็มีเหตุผลว่าทําไมในพระคัมภีร์ถึงได้ลงรายละเอียดถึงว่าพระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
And there's very important lesson for us in being able to look at how Jesus died.
แล้วก็เป็นเหมือนกับส่วนที่สําคัญมากสําหรับเราในการที่เราจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์อย่างไร
So if you can open up your Bibles to the Gospel of John chapter 19.
ก็อยากให้เราเปิดพระคัมภีร์นะคะด้วยกันหรือดูไปด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่19.
We're not going to look at every verse.
เราจะไม่ได้ดูในทุกๆข้อนะครับ
But right now I'm going to read John chapter verses John chapter 19 verses 7 and 11
ก็เดี๋ยวเราจะอ่านในบทที่19ข้อ7ถึง11ด้วยกัน
The Jews answered him we have a law, and according to that law, he ought to die because he has made himself the Son of God. When Pilate heard this statement, he was even more afraid. He entered his headquarters again and said to Jesus, "Where are you from?" But Jesus gave him no answer, so Pilate said to him, "You will not speak to me. Do you not know that I have authority to release you and authority to crucify you?" Jesus answered him, "You would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Therefore, he who delivered me over to you has the greater sin."
ในข้อที่7ถึงข้อ11บอกว่าชาวยิวตอบพวกเขาว่าตามกฎของพวกเราแล้วพวกเขาควรตายเพราะว่าเขาตั้งตนเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อปิลาตได้ยินดังนั้นก็ตกใจกลัวยิ่งขึ้นจึงเข้าไปในวังอีกแล้วพูดกับพระเยซูว่าท่านมาจากไหนพระเยซูไม่ตอบปิลาตจึงพูดกับพระองค์ว่าท่านไม่พูดกับเราหรือไม่รู้หรือว่าเรามีสิทธิอำนาจที่จะปล่อยท่านเราก็มีสิทธิอำนาจที่จะตรึงท่านพระเยซูตอบว่าท่านไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรานอกว่าเรานอกจากว่าได้รับมาจากเบื้องบนด้วยเหตุนี้เองคนที่มอบเราไว้กับท่านจึงมีบาปยิ่งกว่าท่าน
Actually Pilate has the same problem that this person who was arguing with me has
ก็จริงๆแล้วตอนนั้นเองเนี่ยปิลาตก็มีปัญหาเดียวกันกับคนที่โต้เถียงกับผมตอนที่ผมแบ่งปันข่าวประเสริฐ
Pilate thinks I'm the ruler over these Jewish people and I'm the one that has the power and the authority to crucify and kill Jesus if I want to
ก็ปิลาตเองตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่มีอำนาจปกครองเหนือคนยิวแล้วก็เป็นคนที่มีสิทธิอำนาจในการที่จะปล่อยใครหรือว่าจะฆ่าใครก็ได้
And he was afraid because he's like maybe this person is right and he is the son of God but in his heart of hearts he felt like he was the one that was in control the one in powerover Jesus's life.
จริงๆแล้วเขาก็กลัวเพราะว่าเขาก็แอบคิดว่าใช่คนนี้อาจจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็เป็นไปได้แต่ในอีกใจลึกๆแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็ยึดติดกับอํานาจว่าจริงๆแล้วตัวฉันเองเป็นคนที่ปกครองเป็นคนที่มีอํานาจ
And Jesus has to be very clear with Pilate. You need to be sure because he's not answering the question of whether or not he's God, but he's telling him you are mistaken if you think you have that kind of power. You only have the power that God has given you from above.
ก็พระเยซูก็เหมือนกับว่าจี้จุดปิลาตว่าต้องมั่นใจว่าตัวท่านเองเนี่ยมีอำนาจที่ถูกต้องเป็นอำนาจที่มาจากเบื้องบนไม่ใช่ว่าอำนาจจากตัวท่านเอง
And actually earlier in John 10 we see Jesus actually saying no one takes it from me I lay my life down of my own accord I have authority to lay it down and I have authority to take it up again
ก็ในยอห์นบทที่10ก็เห็นว่าเราได้สละชีวิตของเราที่รับขึ้นมาไม่มีผู้ใดเอาไปจากเราแต่เราสละชีวิตด้วยความสมัครใจเรามีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิตและมีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนอีกเราได้รับบัญชานี้จากพระบิดาของเรา
This is the thing that's really important. Make no mistake. Human beings killed Jesus.
ก็อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือไม่อยากให้เราพลาดเลยว่าก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละที่เป็นผู้ที่
But it was only because Jesus was willing to die, and only because the Father was willing to allow him to die.
แต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าพระองค์ทรงยอมที่จะสิ้นพระชนและพระบิดาของพระองค์ยอมที่จะปล่อยให้พระบุตรของพระองค์นั้นสิ้นพระชนเพื่อเรา
And this doesn't make sense to human beings. Why would anybody want to die on purpose?
ก็อันนี้มันฟังดูอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลสำหรับมนุษย์เราว่าทำไมถึงมีคนหนึ่งคนใดที่อยากจะตายด้วยเหตุผลแบบนี้
And actually, it's not that he just died, but he died the most brutal death that a human being can experience, the suffering of dying on a cross.
ก็ไม่ใช่แค่ว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเท่านั้นแต่ว่าเป็นการสิ้นพระชนที่โหดร้ายทารุณที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขน
And actually, during the kids' sermon, there was this beautiful answer, like, why did Jesus have to die? He died for us.
ก็ในตอนที่มีช่วงของเด็กๆก็มีคำตอบที่สวยงามมากก็คือว่าทำไมพระองค์เสียชีวิตพระองค์สิ้นพระชนเพื่อใครก็คือเพื่อเรา
And that's true
และสิ่งก็สิ่งความจริง
Jesus had to die one of the reasons why Jesus had to die was so that all of our sins could be put on him and that by dying he would die for all of our sins
ก็นั่นเป็นความจริงนะครับก็คือว่าทำไมพระองค์ถึงต้องสิ้นพระชนเพราะว่าเพื่อความบาปทั้งหมดของเราเนี่ยจะได้ไปตกอยู่ที่พระองค์พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราเพื่อเรา
But there was something else happening too
แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างอื่นอีกที่เกิดขึ้น
And I'm going to talk about this today
เราจะคุยกันในสิ่งนี้ครับ
Hebrews 2:10 says for it was fitting that heFor whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering.
ก็ในฮีบรูบทที่2ข้อที่10การนำบุตรจำนวนมากไปสู่พระบารมีเป็นการเหมาะสมที่พระเจ้าพระผู้สร้างและให้สิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ได้เป็นผู้ทำให้ผู้เบิกทางแห่งความรอดพ้นของเขาเหล่านั้นเพียบพร้อมทุกประการโดยการทนทุกข์ทรมาน
Kind of a weird thing that Jesus was made perfect through suffering
ก็มันเป็นอะไรที่ฟังดูอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนกับว่าเข้าท่าเท่าไหร่ก็คือว่าผ่านความทุกข์ทรมานของพระองค์ทำให้พระองค์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
And what does that mean? Does that mean Jesus had flaws that he wasn't perfect and only by dying on the cross he became holy and perfect?
อันนั้นมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยมีความด่างพร้อยอยู่แล้วพอพระองค์สิ้นพระชนม์เนี่ยก็ทำให้พระองค์ perfect เลยหรอแบบนั้นหรอ
And it's not talking about that.
แต่ว่าไม่ใช่สิ่งนั้น
What it's talking about is Jesus was perfect in his goodness and in his holiness from all of eternity past up until this point.
ก็จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงสง่างามสงดงามมาตลอดนิรันดร์กาลจนกระทั่งถึงที่พระองค์ที่ไม้กางเขนพระองค์ก็ยังทรงสมบูรณ์แบบอยู
่ But what God wanted to do was put Jesus's perfection, his perfect holiness, his perfect love on display.
แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงอยากทำเนี่ยคือพระองค์อยากที่จะสำแดงความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ของพระเยซูเนี่ยให้เป็นที่ประจักษ
์ So the Father knows his son. This is the son of mine is perfect.
เพราะว่าพระบิดาทรงรู้จักพระบุตรเป็นอย่างดีแล้วพระองค์ทรงรู้ว่าพระบุตรของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์แบบทรงสง่างาม
And what will I need to do in order to be able to put Jesus's glory and his perfection on display?For all the rulers and principalities in the heavens and on earth to be able to see.
ก็เพราะว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์ทรงสง่างามสิ่งที่พระบิดาอยากทำก็คือว่าอยากที่จะสำแดงให้กับโลกให้เหล่าผู้ปกครองต่างๆได้เห็นได้ประจักษ์ถึงความสมบูรณ์แบบและความยิ่งใหญ่ของพระบุตร
And actually, it was at the cross we're able to know. Oh my goodness, Jesus is this good. He's this holy. He loves us this much. This is what it means that His love is perfect.And his love is so perfect that he is love.
ก็ที่นั่นเองก็คือที่ไม้กางเขนที่พระองค์ได้เป็นที่ประจักษ์และทำให้เรารู้ว่าโอ้พระองค์ทรงรักเราขนาดนี้พระองค์ทรงแสนดีถึงเพียงนี้เลยหรอพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เลยหรอก็คือที่นั่นเอง
You see, in this way, suffering has a purpose.
เราพอเห็นนี้เองเนี่ยการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เนี่ยได้เต็มไปด้วยวัตถุประสงค
์ If you look at actually Buddhism,
ถ้าเรามองดูในความเป็นศาสนาพุทธ
They acknowledge that there's suffering in this life.
ก็เรารู้ดีว่ามีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
The first of the four noble truths, all of life is suffering.
ก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในความจริง4ประการที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เต็มไปด้วยความทุกข
์ And actually, for the Buddhist, trying to escape this suffering is the number one goal.
ก็สำหรับวิธีของชาวพุทธเองเนี่ยก็คือว่าความพยายามพ้นทุกข์เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าความปรารถนาอย่างแรกเลย
So you talk to the typical Buddhists and they might not understand their own religion deeply, but they might say, hey, you know what? I am trying to live this life and suffer as little as possible. And then maybe in my next life, I will have a life that is a little bit less suffering.
ก็บางทีเราไปคุยกับคนที่เป็นพุทธบางทีเขาก็อาจจะแบบไม่ได้เข้าใจมากแต่เขาก็จะพูดว่าก็พยายามที่จะใช้ชีวิตนี้ให้เหมือนกับมีทุกข์น้อยที่สุดเพื่อที่ว่าชีวิตหน้าเนี่ยก็จะดีขึ้น
And it's interesting, Marcia, earlier in that song, there's this line, and should we experience suffering? I don't know if you, second time around, she changed it to when we experience suffering.
ก็ในเพลงที่เราได้นมัสการไปก็มีตอนหนึ่งที่บอกว่าเราควรที่จะเหมือนกับมีประสบการณ์ในการทนทุกข์ทรมานแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ได้เปลี่ยนเป็นว่าเมื่อเรามีประสบการณ์กับความทุกข์ทรมานนั้น
And I didn't actually even tell her to do that.
ผมก็ไม่ได้ขอให้ภรรยาที่จะเปลี่ยน
But there is just this reality we don't like suffering but how many of you guys can say I've lived this whole life and up until now it's been perfect I haven't suffered at all
ก็เรารู้ว่าดีว่าเราไม่ชอบความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ทรมานแต่ว่ามีใครบ้างในที่รู้สึกว่าโอ้ชีวิตสมบูรณ์แบบไม่เคยเดือดร้อนหรือว่าทุกข์ยากอะไรเลยจนถึงตอนนี
้ My son Joseph put his hand up
ลูกชายคนเล็กก็ยกมือขึ้นบอกไม่ใช่ครับ
Hey but remember every time you say goodbye toNuna, you say you cry, right?
อ๋อก็ทุกครั้งที่บอกลาพี่สาวก็ร้องไห
้ But this is the amazing thing is that for the Christian we don't want suffering but should suffering come into our lives we welcome it
ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า พิเศษมากในชีวิตของคริสเตียนคือเราไม่ได้ชอบความทุกข์ทรมานแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราไม่ได้ปฏิเสธหรือพยายามที่จะหนีมัน
Because we know there's a purpose
เพราะเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นโดยมีเหตุผล
Romans 8:29 it says for those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son
ก็ในข้อโรมบทที่8ข้อที่29บอกว่าเพราะพระองค์ทรงทราบพวกเขาดีมาแต่แรกแล้วพระองค์จึงได้กำหนดพวกเขาไว้ล่วงหน้าให้เป็นไปตามคุณลักษณะของพระบุตรของพระองค์ด้วยเพื่อพระองค์จะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องเป็นอันมาก
In 2 Corinthians 4:17 for our momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison
เพราะความลำบากเล็กน้อยเพียงชั่วขณะหนึ่งนี้กำลังเตรียมเราให้พร้อมเพื่อบารมีอันเป็นนิรันดร์ซึ่งไม่มีอะไรมาเทียบเทียมได
้ So there's this opportunity that every hardship we face, every difficulty, every moment of suffering we experience in this life, it's actually producing us into a state that is more glorious, that is more in the image of Jesus.
ก็มันเป็นโอกาสที่ผ่านความทุกข์ยากลำบากผ่านปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยได้เหมือนกับเข้าร่วมในพระสิริของพระเยซูมากยิ่งขึ้นเป็นอะไรที่ผลักดันให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นผ่านความยากลำบากนั้น
But you know the reality is we're going to be just like Jesus someday.
แล้วก็นี่คือความจริงว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้น
And we don't really know for each of us what degree of perfection we're going to be able to experience in this life.
เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ไปถึงขั้นไหนในความเหมือนกับพระเยซูนั้นในชีวิตนี
้ But I would imagine that most of us in here, if not all, are not going to have to suffer the pain and the torment of dying on the cross.
ผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ของเราที่อยู่ที่นี่อาจจะเป็นทั้งหมดเลยว่าก็คืออาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมกันในการที่เสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานด้วยความโหดร้ายทารุณ
So think about Jesus who laid his life down willingly to die on the cross
เราอยากให้เรานึกภาพถึงว่าพระเยซูเนี่ยผู้ที่ยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อที่จะสิ้นพระชนม์ไม้กางเขน
And what are ways that we're going to have to lay down our lives in order to be able to see God produceThis holiness, this glory in us.
ก็เราเองก็เหมือนกันเราต้องยอมที่จะวางชีวิตของเราลงเพื่อที่เราจะได้เห็นถึงความดีได้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าผ่านการเสียสละการยอมวางจำนนต่อชีวิตของเรา
And I'm going to put this slide up. Maybe some of you guys have heard of this. It's called Maslow's Hierarchy of Needs.
ก็อันนี้เป็นเหมือนกับของมาสโลก็คือความต้องการพื้นฐาน5ประการ
And he's a psychologist who said, "Hey, these are the things that human beings need to live."
ก็เขาเป็นนักจิตวิทยาที่พูดว่านี่คือเป็นความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการมี
And he said, "You have to start from the bottom. When you have those basic needs met, then you can start to move up and meet other needs."
ก็มนุษย์เราเนี่ยต้องได้เหมือนกับว่าได้รับการเติมเต็มในความต้องการพื้นฐานอันดับแรกก่อนถึงจะไปในขั้นต่อไปขั้นต่อไปได้
And so, you know, as a human being, the basic needs, you need air, you need water, you need food, you need clothing, you need shelter.
ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่เราต้องการแล้วคือไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ําอาหารที่อยู่อาศัยการนอนเสื้อผ้า
And then after that, you can address your safety needs, which is, hey, I want to be safe, I don't want to be attacked, I want my family to be safe, I want to have job security, I want to have health and enough money to be able to live.
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะไปถึงขั้นต่อไปในการที่ความต้องการในด้านของความปลอดภัยว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของการงานเรื่องของเงินทองหรือว่าสุขภาพต่างๆเราอยากที่จะมีความมั่นคงความปลอดภัยในด้านนั้น
And after you have that need met, then you look to be able to have your relational needs met.
ก็เมื่อเราได้รับการเติมเต็มในขั้นที่สองนี้ล่ะเราก็เริ่มที่จะแสวงหาขั้นต่อไปในการที่จะมีความมั่นคงความต้องการในเรื่องของความสัมพันธ
์ You want to have good friends
อยากจะมีเพื่อนที่ดี
You want to have a peaceful family life
อยากจะมีชีวิตครอบครัวที่เต็มไปด้วยสันติสุข
You want your marriage to be good
อยากให้ความชีวิตแต่งงานเป็นไปได้ด้วยดี
And if you're single you want to find a spouse
แล้วก็เมื่อเราเป็นคนโสดเราก็อยากที่จะเริ่มมีคู่ครอง
And if you're like Matt and Opal you want to have another baby
ก็เราบางเมื่อเราแต่งงานแล้วเราก็อยากจะมีลูก
And so we want to have a sense of love and belonging in our lives
เราก็มีความต้องการที่อยากที่จะได้เป็นเจ้าถูกเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรได้รับความรักแล้วก็ได้รับการเป็นของคนใดคนหนึ่ง
And then after that, we actually look to try to get respect. Hey, you know what? I want to be well thought of by my peers. I want people to honor me. I want to have esteem by the people that are in my life.
แล้วเมื่อเราได้รับความเติมเต็มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเราก็เริ่มแสวงหาในเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองความแบบว่าเหมือนกับหน้าตาทางในสังคม
And I would venture to guess that there are many of us in this room laid things down and moved over to Thailand because we wanted honor and recognition and esteem
ก็บางครั้งเนี่ยเราบางคนที่อยู่ที่นี่อาจจะยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วก็ย้ายมาอยู่ประเทศไทยเพื่อที่จะได้รับจุดนี้ก็คือได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้น
And so for Thai people it might be actually I want to get a good education and I want to get a good job that gives me status I want to have money so that people will think that I'm Haiso and I am somebody who's got a good life
ก็สำหรับสังคมไทยอาจจะเป็นในภาพของคนที่ว่าอยากจะมีการศึกษาที่ดีอยากที่จะมีการงานที่ดีอยากจะมีฐานะทางสังคมที่ดีเพื่อที่ว่าจะได้เป็นที่ยอมรับจากคนอื่น
And the thing is, even if we're able to get all of these things, there's an even greater one, self-actualization.
ก็ถึงแม้ว่าเราจะมีความได้รับการเติมเต็มในความต้องการพวกนี้แล้วเนี่ยแต่จริงๆเรายังมีอย่างอีกอย่างหนึ่งที่สูงสุดก็คือ
So imagine, think about Jeff Bezos.
ก็ให้เรานึกถึง Jeff Bezos.
He's got all of these things met. He's the richest man in the world, or the second richest person in the world.
Amazon.
Oh, he's the owner of Amazon.
ก็คุณเจฟเนี่ยก็คือเขามีทุกอย่างในทั้งหมดนี้แล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับใน5อันดับที่รวยที่สุดเป็นเจ้าของ Amazon.
So he's like the either the richest guy in the world or the second richest guy in the world.
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่รวยอันดับ1หรืออันดับ2ไม่ใช่ Amazon ร้านกาแฟนะคะเป็น Amazon เว็บไซต
์ So for Jeff Bezos, youreA billionaire, you have more money than you could possibly spend. Aren't you happy?
ก็คือสำหรับคุณเจฟเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รวยมากเป็นมหาเศรษฐีที่เขาสามารถจะใช้เงินให้กับความสุขทุกอย่างในชีวิตของเขาได
้ And he's not.
แต่เขาก็ไม่ได้ทำ
He needs to build a rocket ship, and he wants to be the first one to go and conquer space.
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนกับว่ามีความสุขกับสิ่งที่เขามีเขาก็อยากที่จะแบบว่าสร้างยานอวกาศแล้วก็ออกไปนอกโลก
He wants to maximize his potential.
แล้วก็อยากที่จะเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับใช่พยายามที่จะแบบว่าเหมือนก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆจนถึงที่สุด
I want to be able to see how great of a human being I can be
แล้วก็เหมือนกับอยากจะเห็นตัวเองในจุดสูงสุดว่าแบบมนุษย์เราเนี่ยจะแบบยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหน
And so I want to ask you guys
อยากจะถามเรานะครับ
Sam, I saw you building a spaceship in your backyard. But where are you guys on this pyramid?
อยากจะถามว่าเราตอนนี้ในลำดับ5ขั้นนี้เราอยู่ตรงไหน
Are you somebody, you're saying, man, I just feel really stressed right now because I don't have a spouse.
บางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้กำลังเครียดมากเพราะว่ายังเป็นโสดยังไม่มีคู่ครอง
Or I don't haveThe children that I want in my life, and they don't have the kind of life that I want them to have.
ก็หรือว่ายังไม่มีลูกยังไม่มีทายาทหรือว่าลูกๆของเรายังไม่ได้ชีวิตอย่างที่เราต้องการให้เขามี
Some of you might be in a place where you're like, I don't have enough money. I don't have the kind of job that can give my family security.
บางคนก็อาจจะกำลังนึกถึงว่ายังมีงานที่ไม่ดียังมีงานที่ไม่มั่นคงหรือว่าไม่มีงานแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได
้ And like I said before, some of us are just afterrespect and honor and status
ก็บางคนก็อาจจะเหมือนกับที่พูดไปแล้วก็คือว่าอยากจะได้รับการเกียรติการยอมรับ
But you know the thing is when we look at Jesus on the cross it wasn't just that he died
ก็จริงๆแล้วเมื่อเรามองดูที่พระเยซูบนไม้กางเขนไม่ใช่แค่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเท่านั้น
He had to give all of that up
แต่พระองค์ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างใน5ขั้นนี
้ Actually self actualization
ก็คือการที่เหมือนกับได้ไปถึงจุดสูงสุดของตัวเอง
They were testing him they were mocking him hey if you're really the son of god why don't you come up off of that cross
ก็ตอนนั้นเนี่ยเหล่าทหารเองก็เหมือนเย้ยหยันพระเยซูว่าถ้าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทําไมพระองค์ไม่ลงมาจากไม้กางเขนล่ะ
But he wasn't there to show off his power
แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะสําแดงอํานาจหรือแบบเหมือนโอ้อวดตัวพระองค์
You think the nails were what kept him on the cross
เราคิดว่าตะปู2ตัว3ตัวนั้นสามารถหยุดพระองค์ได้หรอ
If he wanted to he could have walked right off the cross
ใช่ถ้าพระองค์ต้องการที่จะออกมาพระองค์สามารถหลุดออกมาได้อย่างง่ายดาย
And show everybody I am not any normal human being I am God himself
แล้วพระองค์ก็สามารถที่จะโชว์ให้สำแดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เราคือพระเจ้า
He gave that up for us
แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้น
On the cross he lost all of his esteem
แล้วก็ในบนไม้กางเขนพระองค์ทรงเหมือนกับว่าเสียสละความเหมือนกับภาคภูมิใจทั้งหมดของพระองค์
They made fun of him and said this is Jesus of Nazareth king of the Jews
แล้วก็เขาก็ได้ล้อเลียนเยอะหยันว่านี่คือเยซูชาวนาซาเรธเป็นกษัตริย์ของคนยิว
Actually at the cross Jesus also lost personal relationship
แล้วก็ในไม้กางเขนที่ไม้กางเขนนั่นเองพระองค์ได้ทรงเสียความสัมพันธ์ต่างๆที่พระองค์มีในชีวิตด้วย
All of the thousands of people that were blessed by his ministry, all of his disciples, the dozens of them, they were all gone and they left him and Jesus only had John and a couple of women.
ก็คนที่ติดตามพระองค์คนที่พระองค์ทรงทำภารกิจอยู่ด้วยเป็นพันเป็นหมื่นคนเขาได้ทิ้งพระองค์ไปทั้งหมดแล้วก็เหลือแค่ยอนกับเหล่าผู้หญิงบางคนที่อยู่ที่ไม้กางเขนแถวๆนั้นกับพระองค
์ And on the cross Jesus lost all access or all right to personal health and safety
ก็ในเวลานั้นเองพระองค์ก็ทรงได้เหมือนกับสูญเสียถึงความปลอดภัยในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องความปลอดภัยต่าง
ๆ He was whipped
เขาพระองค์ทรงถูกเฆี่ยน
He was punched
แล้วก็ถูกตี
And he had a crown of thorns put on his head
แล้วก็ทรงต้องถูกสวมมงกุฎหนามบนศีรษะ
And on the cross, he also lost all of his basic physical needs.
แล้วบนไม้กางเขนนั้นเองเนี่ยความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์อยากได้พระองค์ก็สูญเสียมันไปด้วย
He didn't have a house to call home and lay his head anyway.
พระองค์ไม่ได้มีบ้านที่สามารถที่จะวางศีรษะของพระองค์แล้วพักผ่อนได
้ He knew what it was like to be tired and hungry and thirsty.
แล้วพระองค์ทรงรู้ดีว่าการเหนื่อยหรือว่าหิวโหยเนี่ยมันเป็นอย่างไร
And even his clothes were taken away, like Matt said.
แล้วก็แม้กระทั่งฉลองพระองค์เสื้อผ้าของพระองค์ก็ถูกแย่งออกไปเหมือนที่ได้แบ่งปัน
ไปแล้วแ
ล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยพระองค์ได้สูญเสียแม้กระทั่งลมหายใจของพระองค์
And this is all the things that Jesus had to experience in order to be perfected through his suffering
ก็นี่คือเองคือสิ่งที่พระองค์ได้ยอมสละยอมสูญเสียทั้งหมดเพื่อที่พระองค์เนี่ยจะได้ผ่านความทุกข์ทรมานนี้พระองค์จะได้ถูกทำให้สมบูรณ์แบบอีกครั้งนึง
And this is the scary thing
อันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัว
If you are a Christian
ถ้าเราเป็นคริสเตียน
If you call yourself a disciple of Jesus
แล้วเราเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่ติดตามเป็นสาวกของพระองค์
If you are a follower of Christ
เป็นผู้ที่ติดตามพระองค์
You have to be willing to give up everything on that pyramid
เราเองก็ควรที่จะมีหัวใจที่ยอมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนในลำดับ5ขั้นของความต้องการนั้น
Matthew 16:24 If anyone would come after meLet him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it.
ก็ในมัทธิวบทที่16ข้อที่10บอกว่าแล้วพระเยซูกล่าวกับสาวกของพระองค์ว่าใครปรารถนาจะตามเราเขาต้องไม่เห็นแก่ตัวเองให้แบกไม้กางเขนของเขาและตามเราไปเพราะใครก็ตามที่ต้องการช่วยชีวิตของตนให้รอดจะเสียชีวิตแต่ใครก็ตามที่ยอมเสียชีวิตของเขาเพื่อเราก็จะได้รักษาชีวิตไว
้ I want to ask you guys this questionIn what ways are you still trying to save your life?
อยากจะถามทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่ามีอะไรบ้างที่เราพยายามที่จะเหมือนกับรักษาชีวิตของเราไว้หรือมันพยายามที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทางไหนบ้าง
Have you died to yourself yet?
เราได้ปฏิเสธตัวเองไหมปฏิเสธความต้องการของตัวเองไหม
There's a hero that I have, one of my heroes.
ก็มีฮีโร่หรือว่าวีรบุรุษที่ผมชื่นชอบ
Actually, this man named Adoniram Judson.
Judson.
Adoniram Judson.
Okay, Adoniram Judson. ครับเป็นฮีโร่คนหนึ่ง
He's he was the first missionary to Burma.
Oh, เขาก็เป็นมิชชันนารีคนแรกที่ไปพม่า
And actually, he gave up a lot to become a missionary.
แล้วก็เขาก็ได้ยอมแบบว่ายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างมากเพื่อที่จะได้เป็นมิชชันนารีคนแรกในประเทศพม่า
When he left America, it took months for him to get to Burma.
แล้วก็การที่ตอนที่เขาออกมาจากประเทศอเมริกาเนี่ยใช้เวลาเป็นหลายเดือนในการเดินทางบนเรือที่จะไปถึงพม่า
And when he left there were no airplanes there was no Zoom there were no video chatting with his family back home
ก็ตอนนั้นตอนที่เขาออกมาจากประเทศอเมริกาเพื่อจะไปเป็นมิชชันนารีเนี่ยมันไม่มีเครื่องบินไม่มีวิดีโอคอลไม่มีอินเทอร์เน็ตใดๆที่จะได้ติดต่อกับครอบครัวเลย
And actually, when Adoniram Judson went to Myanmar, he experienced all kinds of suffering.
แล้วเมื่อเขาไปถึงที่พม่าเนี่ยเขาก็ได้พบกับการทนทุกรูปแบบที่จะเจอได
้ Actually, in the first 7 years, he only had one convert.
ก็ตลอดเวลา7 ปีที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยมีรองเท้าคู่เดียว
His teammates died.
แล้วก็หนึ่งคนที่เป็นคนที่รับเชื่อผ่านการประกาศของเขาแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมแค่คนเดียว
Actually his 8-month-old baby son Roger died
แล้วก็ลูกชายอายุ8 เดือนของเขาก็ตาย
His wife Nancy died
แล้วก็ภรรยาของเขาก็เสียชีวิต
His 2-year-old baby daughter Maria died
แล้วก็ลูกสาว2 ขวบชื่อมารีก็ตาย
And actually one of the first converts he had ended up dying too
แล้วก็ผู้เชื่อที่เขาได้นำรับเชื่อคนแรกเนี่ยก็เสียชีวิตลงเหมือนกัน
And to add on to everything else he got word from back home that his father also had passed away
แล้วก็มากไปกว่านั้นเองในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเขาก็ได้รับข่าวจากที่อเมริกาว่าพ่อของเขาก็เสียชีวิตลงด้วย
And actually in the middle of all of this death and suffering that he's experiencing he just realized something
แล้วก็ในความทุกข์ยากทุกทรมานที่เขาได้ประสบพบเจอในตอนนั้นเนี่ยเขาก็สามารถตระหนักได้ว่า
And I'm going to read this in English and I think this applies more so to kind of the foreigners in the room and you can just kind of summarize but this is what it says in his biography Adoniram began to realize that no matter how he had rebelled his father had succeeded in instilling in him consciously or unconsciously a goal of earthly ambitionan intense determination to surpass his fellows. He began to suspect that his real motive in becoming a missionary had not been genuine humility and self-abnegation, but ambition to be the first American foreign missionary, the first missionary to Burma, the first translator of the Bible into Burmese, first in his own eyes and the eyes of men. He had always known that his forwardness, self-pride, and desire to stand out were serious flaws in his nature.Now he began to suspect that they were more than flaws. They made his entire missionary career up to now a kind of monstrous hypocrisy, a method of securing prominence and praise without admitting to himself he had deluded himself, but he had not deluded God. Perhaps here was the intention in all of these deaths to teach him true humility. No wonder it took death itself by wholesale to teach him better. For Adoniram's mission, God had approval.For Adoniram and his self-love, a hard lesson, so it seemed.
ก็ yeah. ก็เหมือนกับว่าผ่านความทุกข์ยากลำบากทั้งหมดของเขาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาได้ตระหนักถึงว่าเขาเนี่ยมีเหมือนกับความมั่นใจในตัวเองหรือว่าศักดิ์ศรีของตัวเองผ่านนั้นแต่ว่าก็ทำให้เพราะว่าความสิ่งที่เขาทุกข์ยากลำบากทำให้เขานึกถึงตัวเองนะทำให้เขาได้กลายมาเป็นเหมือนกับว่ามิชชันนารีที่เหมือนกับแต่หน้าแล้วก็ไม่ได้ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าทั้งหมดแต่ว่าเขาได้ตระหนักถึงว่าการที่เขาจะเป็นมิชชันนารีหรือว่าทำงานของพระเจ้าได้เนี่ยเขาจะต้องลดตัวเองลงยอมเสียสละตัวเองลงแล้วก็ทำให้พระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นผ่านสถานการณ์นั้น
And actually this is the thing that I've been realizing over the last couple months
แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งเองที่ทำให้ผมได้เหมือนกับว่าระลึกถึงในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา
I don't know about you guys but when I read these words it goes right to the heart
แต่ว่าผมไม่รู้สำหรับพวกคุณแต่สำหรับผมเองเนี่ยเหมือนกับว่าแทงทะลุเข้ามาในใจเลย
There just is this love of myself that I have.
ก็มันทำให้เราลึกถึงว่าโอ้รักตัวเองมากขนาดไหน
I'm full of pride.
แล้วก็เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่ง
And you know what's funny is I thought I gave up a lot my life in America to come here.
แล้วก็ผมอย่างนึงที่ผมนึกถึงได้คือว่าผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียสละเยอะมากในการที่ย้ายมาจากอเมริกาเพื่อจะมาอยู่ที่นี
่ And like for example, I thought, okay, well, if I come to Thailand, then my kids won't get to have a good education in America.
แล้วก็ผมก็คิดถึงด้วยว่าถ้าเกิดว่าย้ายมาที่นี่เนี่ยก็ครอบลูกๆก็จะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเหมือนที่อเมริกา
But 6 years later my daughter now is going to a good school in the US but now I have to live on the other side of the planet with her
ก็แต่ว่า 6ปีผ่านไปเนี่ยลูกสาวก็ได้กลับไปเรียนมหาลัยที่ดีที่อเมริกาแต่ว่าผมเนี่ยต้องห่างจากลูกก็คืออีกฝากนึงของโลกเลย
And before I was trying to work really hard to make money and I was working really hard to try to get status as a lawyer
ก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเนี่ยก็พยายามอย่างหนักมากที่จะได้มีอาชีพการงานที่ดีเป็นทนายความเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ
Now I realize that there's a part of me because of my pride and self-love I'm trying really hard to get converts I'm trying really hard to get recognition so people think I'm a good pastor a good missionary
แล้วก็ผ่านผมได้รู้สึกว่าตอนนี้เองเนี่ยผมมาเป็น missionary แต่ว่าผมก็พยายามอย่างหนักมากที่จะมีพาคนมาเชื่อมาเป็น missionary ที่ดีพยายามอย่างหนักมากเพื่อจะพิสูจน์ตัวเอง
and like to be honest it's hard
แล้วก็ด้วยความสัตย์จริงมันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะ
to give upthese things and say okay lord I'm just going to surrender and I'm going to allow you to take whatever you feel like you need to take from me so that I can suffer in the way that I need to suffer so that I can become more and more like Jesus
มันเป็นอะไรยากมากที่การที่จะยอมเสียสละแล้วก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าพระองค์อยากจะเอาอะไรออกไปจากชีวิตของผมพระองค์อยากจะเปลี่ยนผมยังไงให้เป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นเนี่ยขอพระองค์ทรงทํามันเป็นอะไรยากที่จะยอมทําแบบนั้น
What are the things that God is asking you heyI haven't completely surrendered yet. You need to give me this.
มีอะไรบ้างในชีวิตของเราที่อยู่ที่นี่ที่พระเจ้ากำลังบอกเราว่ามีมุมนี้มีด้านนี้ที่เรายังไม่ยอมสละทั้งหมดให้กับพระองค
์ Now we feel really bad.
ก็ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกแย่ค่ะรู้สึก
But this is the good news, my friends.
แต่นี่คือข่าวประเสริฐ
There is an incredible promise.
เป็นพระสัญญาที่วิเศษ
Romans 8, For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.
นี่คือข่าวประเสริฐพระสัญญาที่พระองค์ให้ก็คือว่าพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแม้ความตายหรือชีวิตทูตสวรรค์หรือมารปัจจุบันหรืออนาคตอนุภาพใดๆก็ตามสูงหรือลึกหรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นไม่สามารถแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้คือความรักที่พระองค์แสดงให้เห็นพระเยซูในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอยากที่จะมาถึงจุดบทสรุปตอนนี้นะคะ
One of the things that's in chapter 19 of John's Gospel
มีหนึ่งอย่างในพระธรรมยอห์นตอนบทที่19
Is that the Jews were offended that somebody might be hanging on a cross during the Sabbath?
ก็เหมือนกับคนยิวก็ไม่ชอบไม่พอใจที่ในวันสะบาโตที่ควรจะเป็นวันหยุดพักเนี่ยจะมีบางคนถูกตรึงบนไม้กางเขน
And so they asked the Roman government to go and break the legs of the people hanging on the cross.
ก็เลยเขาเลยไปขอให้ทหารโรมันเนี่ยก็คือไปเหมือนกับว่าหักขาของคนที่ถูกตรึง
Why did they do this?
ทำไมเขาถึงทำแบบนั้น
Actually they did this because it would take a long time for people to die on the cross
จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากสำหรับคนที่ถูกตรึงที่จะเสียชีวิตเขาก็เลยไปขอให้หักขา
Think about it. Like if you got shot in the hand and shot in your foot, you're not going to die right away.
ก็มาลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราถูกยิงที่มือหรือยิงที่เท้าเนี่ยเราถูกแทงที่เท้าเนี่ยเราจะไม่ได้แบบเสียชีวิตทันที
Actually, people who died on the cross died usually of suffocation.
จริงๆแล้วคนที่เสียชีวิตบนไม้กางเขนจากการถูกตรึงเนี่ยตายเพราะเหมือนกับความเหนื่อยล้า
Their whole body weight made them just go like this.
ก็คือทั้งตัวของเขาก็เหมือนถูกแขวนลงมาให้อยู่แบบนั้น
And it caved in their chest
แล้วก็เหมือนกับน้ำหนักที่ถูกกดลงมาในอก
So that you couldn't breathe
ทำให้หายใจไม่ได้แล้วก็เหมือนกับกาก
And every time you wanted a breath you'd have to use all of your strength and ignore the pain in your hands and your feet to raise yourself up so that you could take a breath
ก็เมื่อทุกครั้งที่เราจะหายใจเนี่ยมันก็ว่าเราต้องใช้กำลังทั้งหมดที่มีไปที่มือของเราเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็แบบหายใจเข้าไปแบบนั้น
So if somebody was hanging and dying like that for a long time they would break their legs so that they can push themselves up to breathe
ก็ถ้าใครที่ถูกตรึงแบบนั้นแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าหักขาเพื่อที่จะว่าไม่สามารถที่จะขึ้นมาหายใจได้อีก
And actually when the soldiers went to go break Jesus's legs
แล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยที่ทหารไปหักขาของพระเยซู
He was already dead.
พระองค์สิ้นพระชนไปแล้ว
And the other people being crucified next to him they were still alive and so they had their legs broken.
แต่ว่าคนที่อยู่อีกข้าง2คนเนี่ยที่เขาถูกตรึงด้วยเนี่ยยังไม่สิ้นแต่ว่าเขาก็ถูกที่จะถูกทําให้ขาหักด้วย
And why do you think that is?
ทำไมถึงเกิดขึ้นแบบนั้น
Yes, it was a fulfillment of prophecy.
แล้วก็เป็นการที่ทำให้คำเผยพระวจนะเนี่ยได้ถูกเติมเต็ม
But do you think Jesus was just weaker than these other prisoners?
เราคิดว่าพระเยซูทรงอ่อนแอกว่านักโทษอีก2คนที่เสียทีหลังหรอ
Because, no, I don't think that's the case. The reason why I think Jesus died so quickly was because we as human beings cannot understand fully the brutality of what Jesus suffered on the cross.
ก็เหตุผลที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แล้วเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้ว่าความโหดร้ายทารุณหรือความเจ็บปวดทรมานที่พระองค์ทรงเจอเนี่ยมันเป็นอย่างไร
Actually, when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, sweating drops of blood, saying, "Father, if it's your will, please let this cup pass."
ก็จริงๆแล้วในเวลานั้นเองที่พระองค์ทรงเข้าไปในสวนเกสเซมานีแล้วก็พระองค์ทรงอธิษฐานจนพระองค์เหงื่อออกมาเป็นเลือดแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ถ้วยนี้ที่จะเลื่อนไปจากข้าพระองค์ด้วยเถิดพระบิดา
Actually, he wasn't talking about the pain of the cross.
จริงๆพระองค์ไม่ได้อธิษฐานขอสำหรับความเจ็บปวดบนไม้กางเขนที่จะถูกเลื่อนออกไป
He was talking about the cup of the wrath of his father
จริงๆพระองค์ทรงได้อธิษฐานถึงพระพิโรธที่ของพระบิดาหรือความโกรธของพระบิดาที่มีอยู
่ And that's the thing he never had experienced God's disapproval he had never experienced GodHis father turning his face away.
เพราะพระองค์เองเนี่ยเป็นพระบุตรที่ไม่เคยได้มีประสบการณ์ที่ว่าพระบิดาหันพระพักหนีหรือว่าความโกรธเทลงมาขนาดนี้พระองค์ไม่อยากจะเจอกับสิ่งนั้นพระองค์เลยอธิษฐานขอให้มันเลื่อนออกไป
And so you can just imagine Jesus hanging out of breath and screaming out, "Father, or my God, my God, why have you forsaken me?"
ให้เราจินตนาการภาพว่าพระองค์ทรงถูกตรึงแล้วพระองค์ก็ทรงได้อธิษฐานว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ยายพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค
์ There's no response from heaven
แต่ว่ามันไม่มีการตอบสนองใดๆเลยจากสวรรค์กลับมา
When Jesus was on earth whenever he needed a breather he needed a rest he would go to a quiet place to be alone with his father and that would energize him to be able to face whatever he faced
ก็ในขณะที่พระองค์ทรงดําเนินชีวิตในมนุษย์ในบนโลกมนุษย์นี้เมื่อไรก็ตามที่พระองค์ทรงเหนื่อยหรือทรงเต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าอะไรความเหนื่อยเนี่ยพระองค์จะทรงขึ้นไปบนภูเขาพระอธิษฐานใช้เวลากับพระบิดาแล้วก็นั่นเองเป็นเวลาที่พระองค์ได้รับกำลังใหม่กลับคืนมา
And we see in the Gospel of Matthew that it's shortly after he says my God why have you forsaken me Jesus gives up his breath
เราก็เห็นได้ว่าก่อนที่พระองค์จะหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายพระองค์ได้พูดว่าพระบิดาของพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ใหญ่พระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์แล้วพระองค์ก็สิ้นพระชน
ม์ Now when you think about Jesus in that momentWhere he's in excruciating pain, he's never experienced this thing of God's wrath. He's not able to see the face of his father, and he's about to die. How do you think he felt?
เราลองจินตนาการภาพว่าในเวลานั้นเองเนี่ยพระองค์ทรงหายใจก็ลำบากแล้วก็พระบิดาที่พระองค์ทรงรักก็ได้หันหน้าหนีไปจากพระองค์แล้วก็ทอดทิ้งพระองค์เนี่ยเราคิดว่าพระองค์รู้สึกอย่างไร
If it was me, I would feel angry. I would feel scared. I would just be in pain.
แล้วก็ถ้าเป็นผมคิดว่าผมคงจะโกรธมากแล้วก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวด
But actually even in that moment Jesus had a deep and abiding joy
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเวลานั้นเองเนี่ยพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
Hebrews 12 For the joy set before him he endured the cross despising its shame
ก็ในพระธรรมฮีบรูก็บอกว่าก็ในเวลานั้นเองเนี่ยพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีบนไม้กางเขนและพระองค์ก็ทรงเหมือนกับเพิกเฉยต่อความละอายทั้งหมดที่มี
Oh in the world could Jesus have joy in that moment
แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ในเวลานั้นเองพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
He loves you that much
because เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรามาก
loves us
พระองค์ทรงรักเรา
It's his perfect love
เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบ
And only by dying that kind of a death would he be have been able to show just how much he loved us
ก็เพราะว่าผ่านการสิ้นพระชนม์ด้วยความโหดร้ายทารุณนั่นเองทําให้ความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเป็นที่ประจักษ
์ If we have this kind of love
ถ้าเรามีความรักแบบนี้เหมือนกันกับพระองค์
There's nothing that can take it away from us
แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาพรากไปจากเราได้
How can we not just give everything up and say, Jesus, you have it?
เพราะเรามีความรักแบบนี้ที่พระองค์ให้เราทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะบอกกับพระองค์ได้ว่าพระองค์ทรงเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างจากเราได้เลย
I invite the band to come on up.
จะขอเชิญทีมนมัสการกลับขึ้นมานะครับ
And yeah, as we're worshiping,
ในเวลาที่เรานมัสการพระเจ้า
I want you to reflect on what are the things that actually I worry about, I stress about, that takes away my joy, that makes me feel like I'm suffering.
ก็มีอะไรบ้างในชีวิตของเราที่ทำให้เรานึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงความยากลำบากแล้วก็เอาความสุขเอาความชื่นชมยินดีออกไปจากเรา
And bring them before Jesus.
ให้เรานำสิ่งนั้นเข้ามาความที่สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาสิ่งต่างๆที่ขโมยความสุขจากเราให้เรานำเข้ามาหาพระเยซู
And say I'm going to give this to you
แล้วก็บอกพระองค์ว่าเราอยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับพระองค์
Now give me more of your love
แล้วขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมความรักของพระองค์ให้กับเรา